VOA.
akkuma atiif warri lafaa jedhutti Benishaangul Gumuz godin Matakkala aanaalee akka akka keessatti riphee loltoota waraana bilisummaa Oromoo waliin jirtan jedhanii nam hedduu hidhanii mana murtiillee hin dhiyeessine. Komishinii poolisii naannoo Benishaangul Gumuz namni 1,137 seeriyaatti dhiyeessuu fi rakkinni nagaa naannoo siniin nam dhibee jedheedhan. Ittaanaan komishinerii komishinii poolisii naannoo warri waraana ba'oo shanii deeggaran jedhanii hidhamanillee hin jiraa jedheetiin Khalee Nakor malkaatti hima.
Kaffaluu Nagaatu obboleettiin isaanii haadha ijoollee shanii ta'an. Aaddee Malkituu Nagaatu erga hidhamanii jootni jaha darbeeraa jedhu. Yeroo ammaa kanas mana amala sirreessaa godina Matakkal magaalaa Gilgal Balas keessatti hidhamanii jiru. Yakki isaan ittiin shakkamanis kana jedhamee himamnee jedhanii jiru.
Kan godina Matakkal keessa kan hidhame namoota afur ol ta'u. Sababni isaan kana jedhanii ammatti himan jiru gaafa gaafa namni deebii kennu jiru. Adeemsa mootii hin geessan yookaan gad hin dhiisne. Ijoollee shan jaha nama waliin jiraatan yeroo dhumaa waliin oolanii warra akka shibsaa jedhanii fuudhanii gaafa ukkaamsanii isaanii ta'ee jedhee uummata Oromoo naannoo sanaa qaqqabsiisu gama sadaatiin lafa hojjetamaa kan jiru ta'uusaa nuti kan beeknu.
Ani barataa yuunivarsiitiidhaa sababa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaa koon dubbadhu namni jedhe kan biraan abbaan koo erga hidhamanii jajaa qabataniiru jechuun kan inni dubbatu.
Aanaa Mumbarat erga hidhamanii guyyaa shan kutanii jajaaffaatti deemaa jiru. Waan isaan ittiin hidhaman waan sirrii kan bira deemu hin jiru. Leenjii leenjisaa jirtu nama walitti qabanii leenjisaa warqee jedhamu warra isaan immoo meeshaa olii gadiraa jirtu. Waan kan jiru barbaadu yoo namni murtii olii galaa seeraaf dhiyeessee seerri kan inni jedheen osoo adabamanii yoo balleessaan ala ta'an immoo bilisa yoo ta'an moofaa deemanii jiru. Anamma fakkeenyaaf barataadha beektaa barataan jirachiidha. Ati immoo maatiin harmeen biyyatti qofaadhaa fi jimboonni baratan hedduu jira. Kanaaf deemu deemuu dhiisee kana jira. Kanaafu akka keenya nama hedduu jiraachuudha.
Abbaa gadaa kan ta'an dabaloo hiikaa erga hidhamanii baatii torba ta'uu fi kan jirtu intalli isaanii Ayyaantu Dabaloo yeroo ammaa kanas mana amala sirreessaa Gilgal Balas keessatti dhibeedhaan rakkataa jiru jetti.
Ayyaantu Dabaloo jedhama. Kan nagalaa hidhamee jiru abbaa kiyya abbaan kun immoo abbaa gadaa dabaloo isaa jedhama. Erga isaan hidhamanii ji'a torba ta'ee jira. Nageenyi isaanii baay'ee yaaddisiisaa jira. Seeraan siyaaramaa hin jiranii dhiibbaa dhiigaa qabu. Dhiibbaan dhiigaa kun immoo wanta biraa dhibee kan biraa irratti fidee jira wanta ta'eef amansi seeraan yaadamaa jiranii. Moo seeraan hin yaadamtoo ta'e immoo wanti kun booda irratti wanti bokkisaatti dhufa wanta ta'eef. Torbi darbee dhukkubsannaa baardaariin geessan poolisoonni ajjaban jechuudha. Siistariin deemee dhageenya ilaalaa jennaan poolisoonni hin agarsiisne jedhanii deebisanii fuudhanii gara Gilgalitti geessan. Maaf akka namni inni ilaalan nu gochisiisu maatiin keenyas baay'ee rakkachaa jiru. Ijoolleen mana keessatti ijoollee afur mana keessa jiru. Booda nuuf maaltuudha ijoolleen keenya akka isaan godhan irratti waan barbaade mootummaa.
Itti aanaan komishinaraa yakka ittisuu komishinii poolisii naannoo Benishaangul Gumuz komaandar Misgaanoo Injifataa. Walumaa galaan namootni 1,137 hidhamanii jiru. Isaan keessaa kanneen 659 ta'an mana amala sirreessaa magaalaa Gilgal Balas keessatti argamutti hidhamanii jiru jedhan. Komishinarri itti aanaa kun riphee loltoota mootummaan abaa'o shanii jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhaniif waamanii wal qabate kanneen hidhaman jiraachuus dubbatanii jiru. Amma yeroo kana naannoo Benishaangul Gumuz. Godina Matakkalitti humni farra nagaa ta'e uumamee jira. Humni kunis yakkoota namummaa wal qabatan hedduu raawwataa jira. Tarkaanfii fudhatameen namootni to'ataman jiru. Namootni farra nagaa kanaaf deeggarsa maallaqaaf odeeffannoo gochaa turan kanneen qabamanis jiru. Yeroo ammaa kana beellamaan mana amala sirreessaatti shakkamtootni 659 ergamanii jiru. Aanolee akka gubaa, daangur, maanduraa, bulaniif dibaaxii keessaa ammoo walumaa galaan shakkamtootni 478 ta'an waajjira poolisii aanolee kanneen keessatti argamanitti hidhamanii jiru. Rakkoo nageenyaa wal qabatee kan to'atamanii jiran yakkamtoota 1,137 ta'u maqaa abaa'o shanii jedhu wal qabatee kanneen shakkamanii to'ataman jiru. Aanaa dibaaxii keessumaa bakka gaalessaa jedhamutti hidhamanii jiran namoota 110 ta'an keessaa kanneen abaa'o shanii deeggaruutiin shakkamanii hidhaman jiru jedhan. Akka heerri mootummaa Itoophiyaa yemmutti namootni hidhaman sa'aatii 48 keessatti yookaan immoo komaandi poostiitiin gama al-idileetiin maaliif yeroo gabaabaa keessatti namoota hidhaman ilaalchisee murtoon hin kennamne jedhamee kan gaafatameefis የሮዴ ቢከነን ኮሚሽነር ይታናኩን አከስጀልን ይጅሩ
ማስረጃ ለማስተባበር ትግዳሮት የሆኑ ችግሮች አሉ። ወረደም ተክላላ የጀባ መንገሳቀስ አይቻልም።
ረጋው ልትቅ እንደይፈቹላ ረኩሌ ደንቃሉት ታንቱ ጅሩ አሉ ላይ መተከል ከይሰተርገመንቲ ሰበረኮ ነጋው መሚል የውቃመነገኛን መርፈመኒሶቹ አመሌ ሃል ጅሩ ረክሳዳ ገሪን ቆረኖ ሃንገገንዳት ሴኔ ረጋግንዴሱ ቀባ የሮአማ ከናሞ ሱቺ ፈረነጋ ቡድነ መተከል ከይሰትሙለት አድሩን ቡካስኒስ ይደጋማ ቆረኖን ሞከኒገር መጋላኪ ሳውሶንታል በከረብኮን ቲሞሜቲ ሰው መረኮ ነገኛ ከናወል ቀበቴ አዴምስ ሴራይሳ ሀርክፈቴ ጅራ ጀደን ኮሚ ገማማቲ ደምቶታቲን ደሞቴ ደመን አከይን ዱብስኒፍ ኦርከምኔ ራጀቹን ያቴፊስ ጎንኩማ ሶባ ጀደን ማቲን ነሞቴ ደመኒ ፍትዮ ጅረን ለቄ ጋፈቹ ደንዳ ቃምኒ ሞቱማ ከነርከን ጅሩ ለቀኒ ጋፈታ ጅሩ ጀደን ኪዳን ታስከም እኙ ማረቲ ከምፉሊ ፈተሚቲ ሰቦተ ከነን ብሮኬሳስ የካን ሸከመኒ ከኒ ደመን ጅሩ ጀደን ባቲ ወንደርበ ሙራሰከ ይሰቲ ጎድነ መተከለቲ ቃሞሊ ሚጠተን አጀቻራ ወታትሮኒ ልቡን ለሚሌ ነጋ ይበይዱት ይለካ ሙደርቤ ጅራ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ናኮር መልካ አምቦራ።